Se iu alportos faruno feron alla eternulo, lia offero estu el delicata faruno, cae li versu sur gin oleon, cae metu sur gin olibanon, cae li alportu gin alla filoi de Aaron, la pastroi, cae la pastro prenu el gi plen manon e la faruno cun la oleo cae cun la olibano, cae li ec bruligu tiun parton promemoran sola altaro. Gi estas fire offero, agrabla odorajo alla eternulo, cae la restajo e la farun offero estu por Aaron cae por liai filoi. Plei sanctajo gi estas e la fire offero de la eternulo.